Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Hezký večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u další porce informací, článků a analýz pod názvem Plujeme proti. Já vám přeji samozřejmě příjemný poslech, hezký večer a dnes začneme takovou kuriozitou, která určitě má nějaký skrytý podtext. Článek vyšel dnes na serveru Hlavních zpráv a má titulek Izrael je Palestína, v Izraeli jsou pobouřeni. Neuvěřitelně urážlivou, v uvozovkách neuvěřitelně urážlivou mapou, kterou zveřejnila vládní stránka na Novém Zélandu. Oficiální novozélandská internetová stránka věnující se přistěhovalectví nedávno stáhla informační grafiku o Palestíně poté, co způsobila velký skandál, jelikož na mapě bylo území Izraele identifikované jako Palestína. Vládní webová stránka uveřejnila mapu jako součást přehledu o palestinských přistěhovalcích na Novém Zélandu, přičemž území Izraele bylo zvýrazněno modrou barvou a označeno jako Palestína. Západní břeh Jordánu nebyl zahrnutý ve zvýrazněné oblasti. Izraelský institut pro Nový Zéland vyzval ministra pro přistěhovalectví, aby se okamžitě omluvil za urážku Izraele a potvrdil, že grafika neodráží oficiální vládní politiku. Ředitel zmíněného ústavu Ashley Church popsal mapu jako neuvěřitelně urážlivou a přirovnal k situaci zveřejnění mapy Spojeného království, která by byla bez Skotska a Walesu a jakoby celé území britských ostrovů bylo označené jako Anglie. Mapa zobrazuje i východní Jeruzalém jako hlavní město palestinského státu. Dokument také odkazuje na masivní represi vůči Palestincům způsobenou Izraelem v době druhé intifády a poukazuje na ekonomické sankce Izraele a blokádu Gazy. Portál RT dodává, že je ironické, že Nový Zéland je zemí často spojovanou s chybnými mapami. Nedávno byla síť IKEA nucena omluvit se poté, co prodávala mapu, na které chyběl Nový Zéland. Rada pro cestovní ruch dokonce v této souvislosti minulý rok spustila kampaň Get No Zone the Map. Tak vážení přátelé, náhoda asi těžko, jak víme, tak jeden z plánů globálních elit bylo Izrael jako stát zrušit a vlastně postupně odstranit Židy z nadnárodního řízení, protože Židé byli zvoleni jako prostředek nadnárodního řízení a to už teď globálním elitám nevyhovuje, protože jsou poměrně hodně na očích, už se o tom hodně ví a podobně. Prozatím tento plán nevychází, tak jako naštěstí globalistům nevychází spousta dalších plánů. Nicméně to, že jim nějaký plán v danou chvíli nevyjde, pro ně ještě nic neznamená. Oni si klidně 50 let, 100 let, 200 let, jak je třeba, jak dlouho je třeba, počkají. Ale my doufáme, že přece jenom svět se začne měnit, že až ustojíme tuto krizi, která právě probíhá, až ji ustojíme zejména díky Rusku, ale samozřejmě je to na lidech, na dalších státech, aby se přidávali ke globalizaci jinou cestou, odlišnou cestou, než jak si ji představuje právě globální prediktor nebo globální elity, tak až se toto stane, tak potom postupně zde už na světě žádný prostor pro zrůdné plány šílených takzvaných elit nebude. Tak vážení přátelé, a teďko kauza, která hýbe českou veřejností a oprávněně. Našla jsem článek zajímavý na serveru www.hopner.cz, který vyšel včera a má titulek Prolomení Benešových dekretů. Hrabě Walderode vyvěšoval na svůj zámek hrubý rohozec vlajku s hákovým křížem. Hostil nacisty, hajloval, ale teď vysoudil majetky za 3 miliardy. Novida. Hrabě Karel Walderode byl nadšeným členem Henleinovy sudetoněmecké strany, jeho dva mladší bratři v Hitlerjugend. Konrad Henlein nenáviděl Čechy a držel se hesla Weg mit den Čechen, pryč z Čechy. Na zámek Hrubý rohozec, kde žil od narození v roce 1904 až do konfiskace, věšel Karel Desfors Walderode podle pamětníků prapor s hákovým křížem. Prý měl rád uniformu a zdravil nacistickým pozdravem, tedy zdviženou pravicí. Několikrát uspořádal na zámku večírek pro nacisty, navštívil ho i sudetoněmecký vůdce Konrad Henlein a není vyloučeno, že zaskočil také Adolf Hitler. Byl v Liberci v březnu 1939. Pracoval pro nacistickou rozvědku. Teď získal in memoriam zámek Hrubý rohozec, který mu po válce vzali jako kolaborantovi s nacisty. Případ Walderode je považován za přelomový. Nejde o prolomení dekretů, ale o korozi. A tentokrát opravdu mimořádnou. Lze předpokládat, že se začnou o majetky hlásit další šlechtické rody s prokázanou nacistickou minulostí. V žádostech o vrácení majetku uspělo po roce 89 již 18 šlechtických rodů, ale dosud nikdy nešlo o prokazatelně zapálené Henleinovce a obdivovatele Hitlerova režimu jako v tomto případě. Hrabě Karel Desfors Walderode se začal soudit o zámek Hrubý rohozec krátce po roce 1989, ale v roce 2000 zemřel v 96 letech. Takže opět šlechta, která se dožívá takhle vysokého věku, tak si dokážeme asi představit, díky čemu, víme dobře, jaké metody tito takzvaní vyvolení používají na to, aby se udrželi dlouho při životě. Pokračujeme. Jeho vdova Johanna Kamerlanderová ani nedoufala, že vzhledem k minulosti jejího zesnulého chotě majetky někdy dostane. Myslím, že mi nic nedají a jde mi hlavně o to, aby se můj muž nezapsal do historie jako nacistické prase. Uvedla hraběnka Kamerlanderová. Majetek za pěkné 3 miliardy tak pro ně byl příjemným překvapením. A nejen pro ni. Případ Walderode ukazuje, jak Benešovy dekrety obejít, aniž by přestali platit. Jestli to takhle půjde dál, budou Benešovy dekrety v platnosti, ale nebude co vracet. Čas se posunul do doby, kdy pamětníci odcházejí, komu bylo na konci války 6 let, tomu je dnes 80, dokumenty blednou a ztrácejí se. Přicházejí také noví, mladí soudci. Žádný případ není černobílý, ani kauza Walderode. Na konci války, kdy se Hitlerova říše hroutila, mnozí kolaboranti mysleli na zadní vrátka a začali spolupracovat s odbojem. Je zde jediná cesta, když Německo zaplatí smluvně podložené válečné reparace v dnešní výši cirka 15 bilionů korun. Tak to nevím, jestli není přece jen trochu přehnané. Já myslím, že dřív, jak jsme četli ty články, takže se hovořilo asi o 3 bilionech, nebo tak nějak. Možná, že se mýlím, nevím, ale 15 bilionů, to se mi zdá přece jenom moc, ale to není podstatné. Je možné otevřít širokou diskuzi na téma dalších žádostí o vrácení majetku. Do té doby stop stav. Lze se samozřejmě domluvit na splátkovém kalendáři, například splátky válečných reparací ve výši 1 miliarda euro, ročně 25 miliard korun, což je částka, kterou Německo platí ročně Spojeným státům za ochranu proti neexistujícímu nepříteli. Za 500 let je to doma. Případ Walderode rozhodoval mladý soudce Michal Polák z okresního soudu v Semilech. Byl to jeho první velký případ. Odvolací krajský soud v Hradci Králové jeho verdikt potvrdil. Rozsudek je pravomocný. Město Turnov se odvolá k nejvyššímu soudu v Brně. Šance na zvrat v případu je mizivá. Věc se teď vrátí semilskému soudu. Ten už bude projednávat jen mechanismus vrácení jednotlivých majetků a pozemků vdově po aktivním členovi Henleinovi sudetoněmecké strany. Majetků v závorce budovy, lesy, pole, cesty je asi 1400 kusů. Okresní soud v Semilech nyní bude jednotlivě zkoumat, jaký je jejich současný stav a zda jsou dány předpoklady pro jejich vydání žalob. Uvedl mluvčí soudu v Semilech. Tak vážení přátelé, to je jeden článek na toto téma ze serveru hopner.cz a teď další článek. Také velmi zajímavý. Demonstrace Milion chvilek. Nejde o Babiše, ale o Benešovy dekrety. V sázce je majetek za stovky miliard. Sudečtí Němci v pozadí protestů. Při pražských demonstracích proti premiérovi Babišovi nejde primárně o jeho demisi, ale o revizi Benešových dekretů. Pod Babišem v závorce v dvojbloku s prezidentem Zemanem to nepůjde. Proto musí být nahrazen nebo alespoň vystaven trvalému tlaku. Tato informace koluje mezi lidmi znalými zákulisí agentury Milion chvilek pro demokracii, která demonstrace organizuje. Benešovy dekrety je označení dekretů prezidentem Edvardem Benešem, na jejichž základě byl po válce zabaven majetek etnických Němců a také Maďarů. Jde o obrovský majetek v řádech stovek miliard korun. Ve hře je území o rozloze středních Čech, včetně Prahy, takřka 3000 zámků, kostelů a klášterů, divadel, muzeí a galerií, včetně obrazů, takřka 500 000 domů a bytů a další majetek. Německá strana prohlašuje, že Benešovy dekrety patří na smetiště dějin. Česká strana trvá na jejich platnosti. Tlak na zrušení dekretů z německé strany je trvalý a po roce 89 mu čelil každý český prezident a premiér, v posledních letech však zesiluje do krajnosti. Šance na zrušení dekretů a přesunu obrovského majetku do německých rukou výrazně vzrostla vznikem Evropské unie v roce 1993, která přišla s relativizováním hranic, vytvářením závazků pomocí dotací a rozmělňování struktury obyvatelstva, tedy transformací již v uvozovkách nežádoucí voličské základny. Česká strana zabavila majetek sudetským Němcům jako důsledek války, rozpoutané Německem, při které přišlo o život 365 tisíc Čechoslováků, v závorce koncentráky mučení, vypalování vesnic. Častým argumentem pro zrušení dekretů je čas a nespravedlnost principu kolektivní viny. Na to bývá vcelku srozumitelná odpověď. Vyvraždili jste mi rodinu, tak jsem ti vzal dům. Na válečných reparacích dluží Německo-České republice odhadem 15 tisíc miliard korun. Je to článek ze stejného serveru, takže mají tam ten odhad 15 bilionů korun. Za zcela zjevné a prokazatelné škody. Vzhledem k tomu, že od konce války uplynulo 74 let, není příliš pravděpodobné, že by se Německo chytlo za nos. Propojení agentury Milion chvilek na sudetoněmecký Landsmannschaft a vlastně na celou německou politickou scénu, včetně AfD, je obtížně prokazatelné, ale množí se důkazy o její existenci, v závorce sudetoněmecké školení v Mariánských lázních. Demonstrace bývají spojovány s politickými stranami, jejichž propojení na Německo je zjevné. TOP 09, Schwarzenberg, Piráti, Antifa, Němečtí zelení, Praha sobě, Ackermann Gemeinde a Konrad Adenauer Stiftung a KDU ČSL. Závorce obecně, smíření a odpouštění. Všechny tyto strany a hnutí jsou horlivými zastánci Evropské unie. Nejčastější odpověď na otázku, proč chcete demisi Babiše, zní, protože je to křivák. Hloubavější demonstranti také zmiňují střet zájmů a nečekanou výměnu ministra spravedlnosti. Hlouběji se dostane už jen málo kdo. Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše navzdory silné mediální masáži zvítězilo s velkou převahou v několika posledních volbách a má trvalou podporu kolem 30% voličů. Není důvod se domnívat, že tento triumf nezopakuje i příště. Je děsivé, jak snadné je vytvořit masové protesty, když se dovedně pojmenuje nepřítel a vyvolají se emoce. K tomu je ovšem kromě sociálních sítí třeba spolupráce médií, v tomto případě státní České televize, mediální skupiny Zdeňka Bakaly a skupiny rekrutované z novinářů nynějších Bakalových novin Mladá fronta Dnes. Výsledkem je rozdělení společnosti a nenávist dosud nevídaná, v závorce ruskej švábe. Tady je pod tím ta informace o televizi, která de facto přímo, dá se říct, Česká televize zvala diváky na jednu z těch demonstrací a tady je odkaz na článek, který se tomu věnoval, tak já přečtu jenom jeho titulek. Je to vůbec možné? Státní televize zve na protistátní demonstrace. Video jako důkaz. Pojďme všichni, bude sranda. Vždyť, Jářku, právě probíhá pokus o státní převrat. Česká televize pozvala dne 31. května veřejnost v hlavní zpravodajské relaci Události a komentáře na tu demonstraci. Tak pokračujeme v tom hlavním článku. Na Babiše už vyzkoušeli, co se dalo. V závorce únos syna, střet zájmů, zneužití dotací, tajné nahrávky Juliuse Schumana a tak dále. Ale on v závorce was für Pech, čili jaká to smůla. Nejenže všechno přestál, ale i posílil. Neustálé útoky drží Babiše v kurzu, je pořád v centru dění, zatímco strůjci útoků neustále oslabují. V tom se politická kariéra Andreje Babiše velmi podobá osudu prezidenta USA Donalda Trumpa. V závorce střed zájmů, nahrávka ze šatny Rusko, zlatý déšť, tři tečky. Žádná strana od roku 89 se v České republice pod takovým tlakem stabilně nedržela na úrovni 30% podpory jako hnutí ANO Andreje Babiše. Buď je to tím, že je Babiš tak skvělý, nebo někde soudruzi dělají chybu. závorce, v 90. letech byla v podobné pozici ODS, ale tam měla podporu médií, stranické České televize a stranické Mladé fronty Dnes. Německo má přitom na Andreje Babiše velmi silnou páku. Babišův Agrofert má ve městě Wittenberg v Sasku-Anhaltsku jednu z největších agrochemických firem v Evropské unii. Agrofert Deutschland je dodavatelem hnojiv pro německé dotované zemědělce a závisí jen a jen na německé vládě, zda tím dodavatelem Babiš zůstane i nadále. Proto se například Němcům podařilo Andreje Babiše přinutit, aby po volbách ustoupil od v uvozovkách přirozené koalice SPD a KSČM a místo toho začal podruhé jednat s protinárodní ČSSD a dokonce jim postoupil klíčové ministerstvo vnitra. Německá politika se drží pravidla nevměšování do záležitostí jiných zemí. Především v České republice jde o velmi citlivý problém, který stál například významné body Karla Schwarzenberga v souboji s Milošem Zemanem v boji o prezidentský post v roce 2013. Proto Německo volí cestu instalace pro německých politiků v Česku, pořádání workshopů, seminářů, přednášek, konferencí, kulatých stolů, debat, dialogů, diskuzních panelů, mediálních programů, publikací, brožur, knih. To všechno s cílem postupného a systematického rozmělňování historických skutečností. Tlak zesiluje do maxima právě v této době, kdy mizí generace, která válku zažila na vlastní kůži a dějiny se stávají majetkem jejich vykladačů. V sázce nejsou co nejlepší česko-německé vztahy, protože ty jsou zcela korektní, tam už nefungoval faktor času. Nevím, co mají na mysli, spíš asi, že zafungoval, ne? Jde především o peníze a majetek v astronomické částce ve stovkách miliard korun. Majetek sudetských Němců je jednou ze skrytých priorit Evropské unie. Zrušení Benešových dekretů a vrácení obrovského majetku sudetským Němcům je však možné jen bez premiéra Babiše a bez prezidenta Zemana. Příští parlamentní volby jsou v roce 2021, prezidentské volby budou v roce 2023. Tak vážení přátelé, to byl pohled na demonstrace milionů chlívek nebo chlívků nebo jak tomu někteří říkají, ironicky. A má to pochopitelně logiku, dokonce se to nevylučuje ani s tím, že zároveň americké státní elity mají zájem na tom, abychom zůstali v jejich područí, těm jde zase o zakázky. A nejen samozřejmě o zakázky, hlavně tam jde o to ovládat toto území, abychom fungovali případně jako nárazové pásmo proti Rusku. A samozřejmě, abychom dále fungovali jako otroci. A proč bychom nemohli být otroci Německa a zároveň i otroci USA. Ono je to pěkně propojené. Německo bylo a vlastně všechny státy Evropské unie dopláceli na Spojené státy americké, protože ty byly světovým četníkem a zároveň světovým hegemonem, který celý svět vysával, aby 5% obyvatel Spojených států mohlo konzumovat 50% celosvětových zdrojů a tak dále. Takže tyto dvě věci se vůbec nevylučují, naopak se doplňují. Pokud se týká prolomení Benešových dekretů, tak to se myslím poprvé stalo už při navracení majetku Václavu Havlovi, ale jinak celkově je to úplně jasné, prostě chtějí samozřejmě zpátky majetek, chtějí naše území, chtějí z nás udělat otroky, protože si odjakživa myslí, že k ničemu lepšímu se nehodíme. nehledě na to, že celý západní svět a zejména anglosasové, ale vlastně všichni mají odjakživa ze Slovanů strach, protože vědí, že Slované ve své podstatě nejsou rozpínavé národy, že chtějí žít v míru, lásce, pohodě, v prosperitě a nedělat si nároky na nic cizího. Na druhou stranu ovšem jsou velmi hákliví na to, aby jim někdo diktoval, jak mají žít a dokonce a samozřejmě a logicky i na to, co jim patří. A to jsou jejich země, jejich tradice a tak dále, nebo tedy naše, týká se to všech slovanských národů. Myslím, že v této souvislosti je docela na místě přečíst si článek, který už je sice 6 let starý, ale jak vidíme, tak neustále jeho obsah má svou platnost. Je to článek z Parlamentních listů z 25. ledna 2013 a má titulek Toto se nemělo dostat ven. Svědectví odkrývá šokující slova Schwarzenberga. Týden poté, co prezidentský kandidát a šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg sám v televizním duelu rozvířil debatu k sudetským Němcům a Benešovým dekretům, se objevilo svědectví muže, který byl v 90. letech u šokujícího výroku knížete, kdy nepřímo slíbil restituci majetku zabaveného šlechtické rodině, která kolaborovala s nacisty. Schwarzenberg minulý čtvrtek, to bylo někdy v lednu roku 2013, v debatě s Milošem Zemanem na ČT prohlásil, že Benešovy dekrety už 20 let neplatí a že za odsun sudetských Němců by tehdejší vláda s prezidentem Benešem dnes stanula před Haagským tribunálem pro válečné zločince. Na základě takto rozvířené debaty se redakci Parlamentních listů ozval muž, který byl svědkem podle svých slov šokujícího výroku knížete. Příběh se odehrál na začátku 90. let. Jiří Polanský byl tehdy ředitelem státního zámku Sychrov na Liberecku. Podtitulek Setkání šlechtičny se Schwarzenbergem na hradě. Rozhovor se měl odehrát na Pražském hradě v pracovně Havlova kancléře Schwarzenberga. Dnešní předseda TOP 09 tehdy rozmlouval s Margerit, princeznou z Rohanu, hraběnkou Kotulinsky, dcerou Alana von Rohana, který byl do roku 1945 vlastníkem zámku na Sychrově. Několik dní po 17. listopadu 1989 mi večer telefonovala paní Margerit Rohanová Kotulinsky, že s napětím a radostí sleduje události u nás v ČSFR a že do konce roku 1989 určitě opět přijede na Sychrov. To se také v prosinci 1989 stalo. Byla velmi spokojená s vývojem událostí u nás a informovala mě, že vede jednání s vysokými představiteli nadace Jean-Paul Getty juniora v USA, s nimiž je předjednána pomoc financování obnovy hradů a zámků v České republice za této nové situace. Vyslovila přání, že by o tom ráda osobně informovala pana Václava Havla. Popisuje Polanský, co stojí v jí psaném dokumentu, který redakci poskytl. Ten dále zmiňuje, že přes svého příbuzného, který byl blízkým spolupracovníkem prezidenta Havla v občanském fóru, se mu nakonec společné setkání podařilo předběžně domluvit. První setkání nebylo přímo s Havlem, ale právě s tehdejším kancléřem Schwarzenbergem. Setkání, kterého se Polanský jako třetí osoba zúčastnil, prý proběhlo v přátelské atmosféře a jeho předmětem mělo být právě předjednání finanční pomoci od zmíněné americké nadace pro české památky. Kníže se podle Polanského nakonec s princeznou z Rohanu domluvil na tom, že se s prezidentem Havlem setká v květnu 1990 na Sychrovském zámku. podtitulek Lidi budou mít problém se nažrat. Při loučení se paní Margarita Rohanová Kotulinsky na pana kancléře Karla Schwarzenberga obrátila velmi nahléhavým a osobním apelem. Abyste při vší té práci nezapomínal na restituce, vzpomíná Jiří Polanský a upozorňuje, že majetek Rohanů byl v roce 1945 zabaven na základě Benešových dekretů pro jejich kolaboraci s nacisty. Schwarzenbergova odpověď podle něj byla šokující. Margerito, buďte trpělivá, přišla doba, ve kterou jsme vůbec nedoufali. Uteče pár let, lidi tady budou mít problém se nažrat a pak jim bude jedno, co se komu vrátí. Měl tehdy reagovat kníže. Po této události se už prý Polanský přestal Rohan Kotulinsky chovat s přehnaným respektem. Přestal jsem se na ní dívat jako na člověka, který na Sychrově prožil nejkrásnější roky svého života, ale jako na člověka chladného a vypočítavého. Moje letitá vstřícnost a ochota skončila, uvádí. Podtitulek Švagr se o navrácení majetku pokusil. To pro něho dle jeho slov mělo nepříjemné následky. Nedlouho na to na popud paní Margerit Rohanové Kotulinské po intervencích pana Karla Schwarzenberga a Milana Uhdeho, tenkrát ministra kultury České republiky, jsem byl z funkce ředitele státního zámku Sychrov odvolán. O samotné Margerit Rohanové Kotulinské, která loni zemřela, loni tedy v roce 2012, se v jisté době šířily informace, že ona sama o případné restituce nikdy usilovat nechce. To však Jiří Polanský v komentáři pro Parlamentní listy vysvětluje jednoduše. Její otec totiž ustanovil za jediného dědice manžela své starší dcery, tedy švagra Margerit, s dodatkem, že ten následně musí dědictví podělit i mezi ostatní. A její švagr se v 90. letech o navrácení majetku skutečně pokusil, i když neúspěšně, říká bývalý ředitel zámku Sychrov. Postoj knížete k dekretům je zřetelný. Pochybnosti o kolaboraci její rodiny jsou také neopodstatněné. Existuje několik svědeckých výpovědí pamětníků, že se u Rohanových za války na zámku scházeli nacističtí pohlaváři a například se tam pořádalo několik představení různých technických novinek, třeba televize, a toho se zúčastňovali právě nacisté, pro ně to bylo určeno, vysvětluje Parlamentním listům Polanský. Samotné nedávné výroky Karla Schwarzenberga ohledně sudetských Němců a zlehčování jejich činnosti si vysvětluje následovně. Jeho postoj k Benešovým dekretům je dlouhodobý a cílený v jejich neprospěch a jeho tehdejší slova k Rohan Kotulinské to jen potvrzují. Doplňuje závažná podezření Jiří Polanský. Tak to byl článek na dokreslení toho, jak ta situace postupně vlastně šla a jak se rozvíjela a eskalovala. A ten článek, který jsme si četli, vyšel na Parlamentních listech 25. ledna 2013. No, pan Schwarzenberg, když pronášel ta slova o tom, že až se lidé nebudou mít čeho nažrat, nebo až budou mít problém se nažrat, takže jim bude jedno, co komu patří, tak zřejmě si myslel, že ta doba přijde daleko dřív. Ta doba přichází, spousta lidí si to ještě neuvědomuje. Měl v tom tedy pravdu, ale rozhodně neodhadl čas, neodhadl dobu, jakou to trvalo. Dneska nevím, ale myslím si, že už je opravdu, opravdu velmi starý, takže i když víme, že tito lidé se dožívají vysokého věku, tak ale doufám ze srdce, že právě on se nedožije toho, co předpovídal. A pokud by chtěl žít opravdu hodně a hodně dlouho, tak doufám, že se dožije toho, že se lidé konečně těchto parazitů, jakým je i on sám, zbaví a jednou provždy. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Plujeme proti všechno. Já vám děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste opět byli s námi. No a dáme si písničku a potom už poslední díl, poslední povídku ze sbírky povídek Izáka Asimova Já, robot. Tyto povídky se vám velmi líbily, protože vás poslouchalo opravdu hodně, i když často ty povídky šly až hodně pozdě večer, tak já vám děkuji zároveň za to, že jste si je tak oblíbili a že jste s námi zůstali v tak velkém počtu právě i na kulturní večer. A doufám, že stále více lidí, stále více z vás se bude našim kulturním večerům, abych tak řekla, oddávat, protože se snažíme vybírat kvalitní díla, která rozšiřují člověku obzor. Jsou to díla velmi kvalitní i po jazykové stránce, i po dějové stránce, takže děkujeme za přízeň, za pozornost a teď si dáme slíbenou písničku a potom už Izák Asimov.